Yhteistyössä Helsingin kaupunki.
Kaupunkielämää menee seuraavaksi lähiöihin. Käsittelemme Helsingin kaupungin museon tuntematon lähiönäyttelyä. Oikein hyvää huomenta, kuraattori Laura Berger.
Huomenta.
Ja tutkija Kati Selänniemi.
Huomenta.
Ja hei, mennään heti tähän lähiökäsitteeseen, koska tämä on musta tosi herkullinen. Koska juuri tässä vähän mietimmekin, että mikä on niin kuin lähiö. Niin mitä se termi lähiö tarkoittaa? Aloitetaan siitä.
No tämä on tosiaan aika herkullinen juttu, ja voi niin kuin jo ehdettiin jutellakin, niin tätä voi avata tosi monesta eri suunnasta. Mutta ehkä yksi tämmöinen, että vielä tämmöinen lisäkierros tähän koko juttuun on se, että jos miettii, että mitä suomen kielen sana lähiö tarkoittaa, niin se on itse asiassa 20-luvulta. Ja tätä termiä kehitti tällainen maantieteilijä Juan Granö, ja ajatus oli siinä, että hän kehitti siis erilaisia maantieteeseen liittyviä termejä ja ajatuksena just, että nyt tämä on oikea tieteenala eikä mikään tämmöinen sivuasia tai sivutiede. Okay. Joo. Ja hän sitten kehitti tosiaan, että lähiö on tällainen asia, joka merkitsee läheltä kokemista. Eli se on vastakohta maisemalle, joka on joku semmoinen etäisyydessä oleva vähän abstrakti juttu. Joo. Ja Granne puhuu kanssa, tämä on näitä mun suosikkeja, että hän kertoo sitten kaikista aisteista, että miten on oleellista kokea se lähiö, niin hän puhuu esimerkiksi haistista ja maistista.
Oikeasti, ihan haisti ja maisti.
Joo.
Mutta sittenhän tämä on ruvennut tavallaan 40- ja 50-luvulla tarkoittaa ihan asuinlähiötä. Eli siitähän on vaan se asuin pudonnut puhekielessä vekeä. Kun me puhutaan lähiöstä, niin tämähän on niin kuin asuinalue. Mutta se ei ole mikä tahansa asuinalue. Koska me tässä äsken just puhuttiin, että jos nyt mietitään vaikka, mun äiti asuu Munkkivuoressa. Ja sehän olisi niin kuin teknisesti ehkä lähiö. Se on 50-luvulla pistetty pystyy keskelle ei mitään. Siinähän on käsittääkseni ollut niin kuin jotain pusikko ja muuta, mutta sehän ei kuitenkaan ole lähiö. Vai onko?
Niin, no tästä varmaan kyllä Laura osaa paremmin sanoa, että tässähän on kautta tämän näyttelyprojektin käyty sitä keskustelua, että mikä se lähiö on, että voidaanko me, onko Merihaka lähiö ja onko Pasila lähiö, onko Käpylä lähiö.
Niin.
Se, mitä tässä sitten lopulta on päädytty toteamaan, on se, mitä Lauran ja Panun kirjoituksista tulee, niin on tämä, että lähiö pakenee määritelmään. Eli me emme osaa sanoa ihan yksiselitteisesti, että mikä se lähiö on.
Ja näitähän on näitä yrityksiä. Esimerkiksi ympäristöministeriöllä on ollut tämmöinen, en muista tarkkaa lukua, mutta tämmöinen ehdotus, että montako lähiötä Suomessa on. Mutta sitten just näin, niin kuin tosiaan Kati sanoi, että mitä me ollaan keskusteltu, niin tosi monet paikat on tämmöisiä, että miten määrittyy. Tai sitten esimerkiksi tosi monet uudet asuinalueet on semmoisia, että ei niitä niin kuin mielletä tai brandata lähiöiksi. Ja sitten tietenkin monet alueet on tämmöisiä, että vaikka esimerkiksi, että jollekin tapiolalaiselle tai lauttasaarelaiselle sanoisi, että asut lähiössä, niin voisi olettaa myös, että ihmiset se loukkaantuu. Versus sitten toisaalta on myös ehdottomasti, että on myös yksi koko niin kuin osa tätä juontaa, että todella monet ihmiset on ylpeitä siitä, että he asuvat lähiössä ja ehdottomasti juuri lähiössä, eikä nyt käytetä mitään niin kuin kiertoilmaisuja tässä sitten.
Niin ja tosi useinhan me niin kuin yhdistetään lähiö esimerkiksi Itä-Helsinkiin tai Pohjois-Helsinkiin, vaikka niitä toki siis on ympäri Helsinkiä. Ja onko se niin kuin, että mitä mielikuvia sinne lähiöön sitten niin kuin liitetään? Koska tuntuu, että ne on sellaisia tavallaan vähän paikkaorientoituneita tai sitten ne liittyy tietynlaiseen elämänmalliin tai vähän ehkä vanhemmat tällaiset niin kuin mielikuvat saattaa olla negatiivisiakin.
Niin ehkä ne oli ne varhaisimmat lähiöt silloin, kun niitä rakennettiin, niin nehän oli semmoisia todella niin kuin edistyksellisiä asuinpaikkoja ja tarjosi semmoisia mukavuuksia ihmisille, mihin ei ollut suinkaan totuttu. Et kun muutettiin kantakaupungin vaatimattomista asunnoista tai maaseudulta Helsinkiin, niin lämmin vesi ja
sisävessat,
niin nämähän oli kaikki ihan semmoisia luksusta.
Niin, tämä on musta kiinnostava, kun me yleensä unohdetaan se, että tavallaan nämä lähiöthän oli nimenomaan sitä, että kantakaupungissahan oli siis monet talot oli vielä ulkovessoilla ja ei ollut vettä ja kaikkea. Ja sitten kun sä pääsit sinne tavallaan lähiöön, niin siellä oli tosiaan parvekkeet ja sisävessat ja kaikkea hienoa. No missä vaiheessa sitten, miten tavallaan nämä mielikuvat on niin kuin muuttunut? Mitä kaikkea mielikuvia sinne nyt liitetään?
No tämä on myös tämmöinen, että jos rupeaa katsoa itse asiassa ajallisesti, niin ihan valtava skaalahan on kaikki asioita ja ilmiöitä, mitkä sitten niin kuin lähiöt on liitetty keskusteluun. Eli niin kuin ihan laidas laitaan kaikkeen, mutta ehkä tälleen yksinkertaistaan, niin että aluksi tosiaan, niin kuin jälleen Katja sanoi, niin nämä varhaisethan on ollut aika sellainen niin kuin mieletön utopia. Ja tuolla näyttelyskin itse asiassa Heikki von Herzenin ihana, nyt tämä on vähän sivupolku, mutta tämä on taas yksi näitä mun suosikkeja, jotka mun mielestä tiivistää tätä hienosti. Sain Heikki von Herzenin pamfletti vuodelta 1942. Kotivaiko kasarmi lapsillemme. Ja siinä on tosi semmoiset ihanat aurinko ruskettunut perhe, just silleen äiti, isä ja kaksi lasta, jotka katsoo silleen maisemaa ja siellä avautuu puutarhalähiö. Ja sitten siellä kirjassa just kuvataan esimerkiksi niin kuin temppeliaukion. Tosiaan Helsingin keskustassa on tämmöinen esimerkki paikasta, joka olisi niin kuin muumioille eikä eläville ihmisille. Että se on tällaisia niin kuin kivihyllyköitä, missä säilytetään ihmisiä, kun versus tosiaan, että lähiö on se upea, missä on niin kuin vihreää ympäristöä ja elämää ja tilaa hengittää ja kaikki tosiaan niin kuin kuitenkin palvelut ja ihanat kodit lähellä. Mutta sitten, että ehkä niin kuin 60-luvulta alkaa tulla näitä tällaisia, että lähiö on kirosana ja myös näitä tällaisia tietoisesti rakennettu slummi ja tietoisesti rakennettu getto. Nämä on myös kaksi tämmöistä termiä, jotka niin kuin pyörii, jotka on mun mielestä tosi kiinnostavia, mitä myös näitä kansainvälisiä keskusteluita liitetään näihin Suomenkin lähiöihin.
Kyllä, ja näähän on sitten toistunut tosiaan vuosikymmenestä toiseen, että lehdistä voi lukea sitten, että Jakomäki, virhe, joka ei saa toistua, ja muita tämmöisiä, että se leima voi olla tosi tiukassa, vaikka niin kuin sukupolvet vaihtuu, ja ne, jotka on teini-ikäisenä rellästänyt siellä, niin ehkä palaa näille omille asuinalueilleen myöhemmin omien perheidensä kanssa kuitenkin, koska se on ollut, siellä on ollut sitten hyvä asua.
No miksi nämä lähiöihin liitetyt tällaiset stigmat on sitten jotenkin niin sitkeinä? Kyllä mäkin niinku tavallaan, mä oon itse Helsingin kantakaupungista kotosi ja mä muistan tosiaan pienenä, kun näitä hoettiin, ja nythän kun mietitään, niin vuosikymmenten aikana niin kuin lähiöthän on gentrifikoitunut, siellähän on siis keskiluokka kukoistaa kauneimmillaan, niin tavallaan miksi nämä jotenkin pysyy silti nämä stigmat hirveän sitkeinä?
Niin, no se on myös erittäin hyvä kysymys. Mä luulen, että yksi syy on kyllä ihan niin kuin suuret mediat, että tosi vahvasti toistetaan myös niin kuin samoja käsityksiä ja samoja ajatuksia. Ja tämähän on yksi tämmöinen niin kuin keskeinen kontrasti, että vaikka itse asiassa jonkun tietyn alueen maine olisi muuttunut, niin musta tuntuu, että sitten tämä ikään kuin julkinen keskustelu seuraa aina vähän hitaammin tai paljon hitaammin perässä. Ja sitten myös tämä ero, että jos kysyy joltain just paikalliselta, niin sitten usein on just ihan silleen, että mitä? Ja että on vähän sellainen niin kuin, vähän puolustuspuhe sitten jollekin niin kuin toimittajalle, niin sanotusti just tämä ulkopuoliselle, jolle sitten sanotaan, että no täällä on kaunis lähiluonto ja hyvät liikenneyhteydet, että just kuulostaa siltä, että no täältä pääsee helposti pois, mikä ei nyt ehkä ole kuitenkaan se idea ja kiinnostavin asia jossain tietyssä lähiössä, jossa on kuitenkin niin kuin selkeästi oma identiteetti ja täysin erilaisia juuri lähiöt kesken. Eikä mitään tällaista jotenkin kattokategoriat kaikki samaa.
Niin, siis onko niin kuin lähiöt on keskenään selkeästi erilaisia, eikö niin?
Ehkä. mehän haluttiin kysyä tätä nimenomaan niin kuin ihmisiltä, jotka asuu ja työskentelee lähiöissä. Ja näin ollen tässä näyttelyssä on hyvin merkittävä rooli näillä 7 haastatellulla henkilöllä. Ja myöskin sitten tähän meidän kuvakeräykseen osallistuneilla. Se, mitä nämä haastatellut henkilöt esimerkiksi, miten he kokee sen oman lähiönsä tai omat, jollakin on useita lähiöitä, joissa ovat asuneet ja viettäneet aikaa, niin me ollaan haluttu niin kuin sitä tuoda esille sitten tuolla näyttelyssä, että se on osa tätä tuntemattomassa lähiössä.
No, miten kun mietitään Helsingin kaupungin museon tuntematon lähiönäyttelyä, niin millaisia tunteita esimerkiksi nämä haastateltavat on liittänyt sinne niin kuin omaan lähiöön?
No ehkä voisi sanoa, että voittopuolisesti todella lämpimiä, positiivisia. Asuinalueiden epäkohdat toki niin kuin tunnistetaan ja Mutta ehkä se semmoinen, mikä on tuossa meidän näyttelyssä yhden osion otsikkokin, että tavallinen paikka, että tämä on meidän elämää ja täällä on näitä elämän eri puolia, että ostari on ostari hyvässä ja pahassa, että se on hermokeskus, mutta sitten toisaalta siellä on sitten tuommoista niin kuin epämiellyttävää käyttäytymistä ja muuta tämmöistä.
Mm. Mutta silti keskimäärin musta tuntuu, että niissä haastatteluissa oli melkein vaikea, että me yritettiin myös tarkoituksellisesti sit kysyä näitä haastatteluita tehdessä, että no mikä on hyvää ja mikä koetaan huonoksi tai että nimettäisiin jotain niin kuin ikäviä asioita. Niin tosi usein oli just sellaista, että esimerkiksi tämä yksi, joka oli tämä vanhin henkilö, Maria, 86 vuotta, Myllypuros, niin oli tosi vaikea miettiä, että mikä nyt voisi olla huono. Että oli just silleen, että no ehkä se, että ihmiset ajaa joskus autolla hiekkatiellä, niin oli vaan silleen, että okei, voi ei. Itsi.
No että sillä lailla purkaa tavallaan ehkä niin kuin kuitenkin sitten niin näitä stigmoja, että ne on niin kuin jotenkin tosi monelle tosi rakkaita. No hei, mistä tämä on syntynyt, tämä koko idea tehdä lähiöistä näyttely?
No tässä on itse asiassa taustalla, että tosiaan minä ja Panu Savolainen professorina Aalto-yliopistossa, me ollaan siis molemmat töissä arkkitehtuurilaitoksella, niin tämä perustuu muutamaankin tutkimushankkeeseen, joissa sitten juuri käsiteltiin lähiöitä ja mietittiin juuri näitä kysymyksiä, että tietenkin tätä, että mitä lähiöille tapahtuu tulevaisuudessa, mutta sitä kautta tosi vahvasti tämä, no mitkä on nämä yleiset ajatukset tai mitä koetaan, että nyt on yleensä niitä ongelmia. Ja sitten tietenkin tämä asetelma, että aika usein tällainen niin kuin kaupunkiuudistusmeininki tulee varsin vahvasti ylhäältä annettuna, vaikka nyt on kaikenlaista tämmöistä ruohonjuurimeininkiä ja osallistamista, niin silti. Ja sitten tosiaan me ruvettiin katsomaan tätä, että aika yllättävästi sitten, että vaikka tavallaan luulisi, että lähiöt on aika keskeinen juttu, että on arvioitu, että tosiaan, niin, että mitä, nyt unohdan samalla, mikä arvioluku olisi, montako.
Joka kolmas on.
Niin, joka kolmas about, kiitos, no niin, hyvä, yes, no niin, mulla on aukko päässä. Jos about joka kolmas tosiaan suunnilleen suomalaisista asuu lähiössä, niin miten ihmeessä on niin, että ei oikein ollut mitään näyttelyä. Että ainoa, minkä löysin, on ollut semmoinen muinaisen kaupunkisuunnitteluviraston järjestelmä, joka oli hyvin semmoinen, niin kuin, semmoinen karttoja, kaavoja, että ei ehkä nyt semmoinen niin kuin laajemmin ihmisiä puhutteleva. Niin siitä tuli tämä, että apua, miksi? Ja sitten ehdotimme kaupunginmuseolla ja ihanasti tähän tartuttiin.
Tämä on musta äärimmäisen kiehtova just sen takia, että tähän liittyy niin paljon tällaista kaikkea niin kuin tunteita myöskin ja sellaisia niin kuin määritelmiä. Ja sitten just, että kun tämä on tällainen hyvin aika uusi ikään kuin asuinlähiöt, kuitenkin tuli vasta sitten toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on aika uusi ikään kuin asia meille kaikille sen ostareineen, niin sanotusti. No hei, mitä kävijä voi näyttelyssä kokea?
No kävijä pääsee niin kuin ihan jo näyttelyrakenteiden tasolla katsomaan niin kuin eri vuosikymmenten lähiöasuinrakennustyyppejä. Ja sitten sen lisäksi siellä on tosiaan niin kuin runsas otos näitä meidän Connect to Collect-alustalle yleisöltä keräämiä valokuvia. Että niitä on sekä sähköisessä muodossa että printtinä eri kokoisina ja myöskin semmoinen aivan mainio kuva karuselli himmeli häkkyrä, missä näitä kuvia pyörii. Ja sitten näitä haastateltujen kommentteja voi sekä lukea että myöskin kuunnella äänenä.
Oi kiva. No mitä sitten oheisohjelmaa siellä on? Yleensä näissä on aina hyvää oheisohjelmaa.
Joo, no oheisohjelmat starttaa tässä kevään kuluessa ja näitä yksi ihan ensimmäisiä on tämmöinen lähiöteemainen tietovisa Suomenlinnan linnabaarissa, että sinne jokainen voi tulla nyt sitten testaamaan omaa lähiöosaamistansa ja tämä oli siis tuossa just ennen vappua 29.4. Sitten 13. toukokuuta, niin oliko niin, että Laura, oletteko te molemmat Panun kanssa vai onko arkkitehtuurin professori Panu Savolainen se, joka vetää kävelykerroksen, arkkitehtuurikerroksen Pihlajamäessä?
Näissä kävelykerroksissa me ollaan molemmat, mutta sitten on vielä Panu vetää tämmöisen deriveen, eli tällainen ei tiedä minne päätyy juoninen kävely, mikä kuulostaa legendaariselta jo ennakkoon.
Joo. Eli kaikki pelottomat sinne vaan. Sitten meillä on vielä on luentoja, että 20. päivä toukokuuta sitten kaupungin museolla arkkitehti Karita Rytivaara kertoo Helsingin metron arkkitehtuurista.
Ja tämähän on olennainen osa kans jotenkin lähiötä, koska usein puhutaan, että lähiöön mennään metrolla, vaikka sekään nyt ei ole oikeasti totta, mutta usein se liitetään siihen.
Kyllä.
No hei, mua kiinnostaa tietysti se, että kun puhutaan tästä Helsingin kaupungin museon tuntematon lähiön näyttelystä, niin mitkä teidän lempilähiöt on, Laura Berger ja Kati Selänniemi? Onko teillä?
No ehkä saanko me nyt jo yhdistää? Nyt on ensin tämmöisenä taustana, niin tämä on mun mielestä ihan tosi vaikea kysymys, koska myönnän, että vähän niin kuin koettelee erilaisia asioita tai kriteereitä, niin tämä vähän vaihtuu. Mutta ehkä niin kuin esimerkiksi justiin paljon uutisissa yksi, mikä on aika jotenkin niin kuin hauska ja kaunis ja missä tapahtuu paljon, on Roihuvuori. Eli ehkä mä sanoisin tänään sen.
No mä voisin ihan niin kuin omasta historiastani lähtien niin sanoa Koskela, vaikka pohdimmekin tuossa aluksi, että onko se lähiö, mutta siihen lähiöön liittyy niin kuin monia mun omia elämänvaiheita, ja siellä on lapset käynyt koulua ja lastentarhaa, ja itse siellä joskus 15-vuotiaana vetänyt pienten lasten kerhoa jossain kerhotilassa. Joo, sanon Koskela.
Onko teillä jotain lempisuosikkirakennusta, lähiösuosikkirakennusta?
No mä myönnän, että tämä myös tähän liittyy, eli tämäkin on jälleen vaikea kysymys, mutta Roihuvuoren alasteen koulu, eli Arno Ruusuvuoren suunnittelema, valmistunut 67. Se on ihan todella hieno, kun sitä tajuu katsoa tarkemmin, ja myös niitä sisätiloja ja taideteoksia. Ja se on myös sellainen, mikä kertoo tästä asukasaktiivisuudesta, eli sitä oltiin jo purkamassa, mutta sitten asukkaat vaati, että ei. Ja se on ihan niin kuin todella arkkitehtuurimonumentti ja tosi hieno kaikin puolin rakennuksena ja rakastettu sellainen.
Joo, mulle ehkä rakennuksista niin voisin sanoa nämä Pihlajamäen nauhamaiset talot, joiden parvekkeelta voi katsoa yli vanhan kaupunginlahden.
Voi kuulostaa ihanalta. Oma suosikkilähiönähän on Mellunmäki, joka en ole käynyt siellä vasta kuin yli 30-vuotiaana, mutta se on jotenkin tosi kivan tuntunen paikka. Mutta hei, nyt tosiaan, elikkä Helsingin kaupunginmuseon tuntematon lähiönäyttely avautunut 17.4. ja tuonne syyskuun puolin väliin asti kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, koska lupauksen mukaan tuntematon lähiö kääntää asualueisiin liittyen stigmoja ja haastaa käsityksen lähiöstä. Oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kuraattori Laura Berger.
Kiitoksia.
Ja tutkija Kati Selänniemi.
Kiitos.